Radio Verda. Podcast.
Estas Arono el Vancouvero, Canado, kaj mi salutas vin la 19 de oktobro 2015. Parolinte pri vekic kutimo ni ricevis plian komenton ci foje de Russ Williams. Li diras, ankaŭ mi emas ellitigi tre baldaŭ post vekiĝo, kaj ne komprenas kial oni uzus prokrast butonon anstataŭ simple dormi ĝis la vera veka horo. Ne ĉiam estis tiel en mia vivo. Dum multaj jaroj mi restis en lito longa tempe post la veksono, sed lastatempe mi verŝajne malpli dormemas. Mi ne uzas vekhorloĝon lastatempe, sed simple vekiĝas kaj ellitiĝas, kutime je la sepa aŭ oka. Se mi devas ellitiĝi je iu specifa horo, mi uzas vekhorloĝon, sed ofte vekiĝas antaŭ ol ĝi sonoras. Mi pensas, ke la nova kutimo temas pri pli da mensa energio lastatempe. Multan dankon, Russ, pro via komento. Hodiaŭ mi ŝatus paroli al vi iomete pri ratoj. Jes, ratoj, tiuj timindaj bestaĉoj. Sed mi volas proponi al vi, ke ili fakte ne estas tiom timindaj nek aĉaj. Kompreneble multaj homoj timas ratojn, sed oni devas kompreni, ke sovaĝaj ratoj estas tre malsamaj al tiuj, kiujn oni povas aĉeti kiel hejmbestojn. Ratoj estas tre puraj kaj simpurigemaj. Ili estas mallaŭtaj, amikecaj, sociemaj, scivolemaj, inteligentaj. Kaj kiam oni konsideras la popularecon de hamstroj, gerbiloj kaj aliaj ronĝuloj, estas iom strange, ke homoj ne ŝatus pli amikiĝi al ratoj, kvankam ili ja estas ronĝuloj. Do jen unu malavantaĝo: ili ja ronĝadas. Sed certe oni povas doni al ili la ludilojn kaj ronĝaĵojn, kiujn ili bezonas. Ili estas facile gardeblaj, ĉar ili loĝas en kaĝo, kvankam ili ja ŝatas sufiĉe multe da tempo ekster la kaĝo. Kaj mi mem fakte havas raton, kaj mi lasas lin libere promeni, kiam mi estas en la ĉambro por atenti lin. Ĉiu havas personecon. Ili similas al hundoj tiurilate. Vi vere mirus, kiom hundecaj ili povas esti, kiam ili interagas kun homoj. Do hejmratoj vere estas kiel hejmhundoj, kaj oni ne komparas hejmajn hundojn kun la sovaĝaj kuzoj de hundoj. Same oni ne faru kun ratoj, ili vere estas malsamaj. Ili estas sociemaj, kiel mi diris, do ili ŝatas esti en grupoj. Do prefere aĉetu almenaŭ du, se vi konsideras raton. Ili estos multe pli kontentaj tiel, kaj pli sociemaj, kaj eĉ pli interesaj por la homoj. Se vi timas ratojn, mi ŝatus aŭdi kial. Ĉu vi havas logikan kialon pro via timo, aŭ ĉu simple temas pri tiu reputacio, kiu estas malfacile mortigebla? Mi sugestas, ke vi eksciu pli pri ili, se la ideo de ratoj kiel hejmbestoj interesas vin. Vi trovos, kiel amindaj ili fakte estas. Viajn pensojn, kiel ĉiam, mi tre ŝatus aŭdi por la venonta fojo. Ĉu vi ŝatas ratojn? Ĉu vi malŝatas ratojn? Kial? Kaj ĉu vi havas ion por aldoni al nia raporto por aliaj aŭskultantoj? Kaj denove mi petas ĝeneralajn kontribuojn, se vi havas temon, kiu interesas vin, kiun vi ŝatus proponi al ni, bonvolu sendi ĝin al aronoco@gmail.com. Bonan tagon, verdaj amikoj. Ĝis. We'll be right back.